ซีดีธรรมบรรยายชุดปฏิบัติธรรมถูกทางสร้างบุญก็ได้ไปนิพพานก็ถึงโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8เราจะนับถือพระพุทธศาสนากันอย่างไรบรรยายม่วนที่28มกราคมพุทธศักราช2542
หลักใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยเราพูดได้หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่พูดได้ง่ายก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4ที่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นก็หมดเลยก็เรียกว่าไม่มีอะไรเหลือทีนี้ในอริยสัจ4นั้นมีส่วนที่เรามาใช้ปฏิบัติดำเนินชีวิตเป็นเรื่องของภาคลงมือทำก็คือข้อ4ข้อเดียวจะรู้ทุกข์เข้าใจทุกข์ความรู้นั้นก็จะต้องเจริญขึ้นด้วยการปฏิบัติตามมรรคเมื่อปฏิบัติตามมรรคพัฒนาไปเช่นตัวอย่างก็พัฒนาปัญญาเนี่ยก็อยู่ในข้อ4ก็เป็นภาคปฏิบัติให้ความเข้าใจทุกข์นั้นมันจะชัดขึ้นมาหรือจะละสมุทัยก็ต้องปฏิบัติตามมรรคนั่นแหละเมื่อปฏิบัติตามมรรคไปก็กำจัดกิเลสไปทำลายอกุศลไปนะก็ต้องอาศัยข้อ4เลยเนี่ยจะบรรลุจุดหมายคือนิโรธก็ต้องปฏิบัติเหมือนเดินทางไปจึงจะบรรลุจุดหมายเพราะฉะนั้นในที่สุดก็คือต้องมาอยู่ที่ข้อที่4อันนี้ในแง่ของข้อปฏิบัติเนี่ยจึงถือว่าข้อ4นี้ครอบคลุมหมดนะอันนี้เวลาเราดูที่ข้อ4เนี่ยเราก็บอกว่ามรรคก็มีองค์8ประการก็ย้ำนิดหนึ่งว่ามรรคมีองค์8ไม่ใช่มรรค8ชาวบ้านมักจะพูดทำให้เข้าใจผิดว่ามรรค8เดี๋ยวเข้าใจเป็น8ทางจริงๆมรรคมีองค์8คือทางเดียวมี8องค์ประกอบหรือมีข้อที่ย่อยออกไปเนี่ย8ข้อมารวมกันเข้าจึงเป็นมรรคทางเดียวทีนี้องค์ประกอบทั้ง8ที่เรียกว่าองค์8ของมรรคเนี่ยเวลาเราพูดให้สั้นลงเราก็บอกว่าสรุปลงใน3หมวด3หมวดนี้เรียกว่าขันธ์นะขันธ์แปลว่าหมวดเป็นขันธ์3คือเป็นศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นะแล้วเลยพูดสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่นานพระอานนท์ได้สนทนากับมานพคนหนึ่งชื่อสุภมานพสุภมานพก็ถามพระอานนทเถระว่าท่านเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าติดตามพระองค์ไปอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมีปกติตรัสแสดงคุณค่าของธรรมะอะไรแล้วก็พระองค์ตรัสสอนให้ประชาชนตั้งอยู่ในธรรมะอะไรพระอานนท์ก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรรเสริญคุณของศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ก็ยัง ประชาชนให้ประดิษฐานในธรรมสามหมวดนี้เลยอันนี้ก็คือการพูดอย่างคลุมเลยนะก็คือหมดเลยข้อปฏิบัติต่างๆก็อยู่ในนี้นี่ก็คือขยายออกไปก็เป็นมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญานี่เป็นที่ประชุมที่รวมของมรรคมีองค์8แต่พร้อมกันนั้นก็เรียกชื่อได้ว่าไตรสิกขาด้วยถ้าเรียกเป็นขันธ์3ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์ก็คือการจัดองค์มรรคเข้าเป็น3หมวดแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็เป็นข้อปฏิบัติในการฝึกหรือพัฒนาชีวิตด้วยในแง่ที่เป็นมรรคก็คือเป็นการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตเราดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์8เป็นศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องฝึกตัวเองให้เจริญในศีลสมาธิปัญญายิ่งเราฝึกตัวเองในศีลสมาธิปัญญาได้ก้าวไปเท่าไหร่การดำเนินชีวิตในมรรคของเราก็ก้าวไปเท่านั้นฝึกอันใดก็ได้อันนั้นฝึกอย่างไรชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือมรรคก็เป็นวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราหมายพูดสั้นๆว่าชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นในชีวิตของเราจะเป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่เราได้เรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนเองของเราเราฝึกอย่างไรเราก็ได้มีชีวิตอย่างนั้นถ้าเราพยายามมีชีวิตอย่างนั้นเราก็จะได้ฝึกตัวเองอย่างนั้นด้วยว่าชีวิตของคนเนี่ยมันก็เป็นการฝึกเป็นการเรียนรู้ไปในตัวเป็นการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาหรือพูดอย่างชาวบ้านว่าก็คือทำพฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรียนรู้พัฒนาไปวิถีชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไตรสิกขากับมรรคเนี่ยจึงเหมือนกับพูดคนละแง่ของเรื่องเดียวกันใช่ไหมพูดในแง่เป็นวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตก็เป็นมรรคพูดในแง่ของการฝึกการเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันก็เป็นไตรสิกขาแล้วก็หัวข้อก็มาตรงกันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมะหมดใหญ่เวลาไปพูดเป็นภาษาชาวบ้านพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ง่ายขึ้นอีกเป็นว่าไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสใช่ไหมเราว่าสัพพะปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังอันนี้ก็คือการพูดถึงเรื่องไตรสิกขาหรือมรรคที่จัดเป็นสามหมวดเนี่ยโดยภาษาสามัญนะไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ทำชั่วก็เน้นที่เรื่องศีลโดยเฉพาะก็จะเน้นเรื่องการไม่เบียดเบียนกันที่เราเห็นข้างนอกเช่นอย่างเรื่องศีล5อย่างเงี้ยแล้วก็สมาธิก็เป็นเรื่องของการพยายามปลูกฝังบำเพ็ญเรื่องคุณธรรมความดีที่จะเน้นเรื่องจิตใจเรื่องการทำใจให้บริสุทธิ์สงสัยจะบริสุทธิ์ได้จิตจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะนั้นก็ต้องไปเน้นที่ปัญญาแต่ว่าท่านก็อธิบายเห็นว่าที่จริงเรื่องของการเว้นชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเนี่ยมันก็คละประสานไปด้วยกันนะไม่ใช่แยกเด็ดขาดเป็นว่าต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อนั้นข้อนั้นว่าไม่ทำชั่วเป็นศีลไม่กระทำดีให้ถึงพร้อมเป็นสมาธิทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นปัญญาไม่ใช่แยกเด็ดขาดแต่ว่านี่เทียบแบบว่าโดยหลักกว้างแต่ว่าเวลาเอาจริงในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันประสานกันเป็นหมดฉะนั้นการอธิบายถ้าจริงมีหลายในเพราะว่าในเรื่องของความเป็นจริงแล้วธรรมะเหล่านี้ก็หาได้แยกกันเด็ดขาดไหมแต่เวลาแยกมาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่คือเราจะจับจุดได้ค่อนข้างชัดว่าถ้าอย่างนี้เป็นศีลถ้าอย่างนี้เป็นสมาธิถ้าอย่างนี้เป็นปัญญาก็ในที่นี้ให้เห็นว่าเรื่องมรรคกับเรื่องไตรสิกขานี่ก็เป็นเรื่องไปด้วยกัน หรืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นคนละด้านของเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่าเรื่องก่อนที่จะเข้าสู่มรรคคือเราจะมาพูดกันมากในเรื่องมรรคก็รู้กันอยู่ว่าข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยก็อยู่ในมรรคทั้งสิ้นแหละแต่ทีนี้ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าสู่มรรคมรรคก็คือทางเดินมีอยู่แต่ว่าคนเขาไม่มาเข้าทางเดินทำไงตอนเนี้ยถ้าเข้าทางเดินซะแล้วมันก็เริ่มไปข้างหน้าได้ทีนี้เขายังไม่มาเข้าทางเดินจะทำไงก็ต้องมีวิธีการที่จะนำเขาเข้าสู่มรรคอีกทีหนึ่งใช่ไหมนี่แหละบางทีเราก็ไม่ได้มาพูดกันเรื่องนี้ก็นับว่าข้ามสิ่งสำคัญไปอันหนึ่งแล้วสำหรับคนทั่วไปนี่น่าจะเน้นมากด้วยเรื่องการที่จะนำคนเข้าสู่มรรคใช่ไหมคล้ายๆกับเราบอกเออเข้าสู่มรรคเข้าทางแล้วมันก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็คุณเดินทางแล้วมันก็เกิดความชัดเจนนะตอนนี้เข้าสู่ถนนแล้วมันก็มีทางที่จะไปถึงจุดหมายทีนี้คนทั่วไปมากมายเนี่ยมันอยู่นอกถนนอยู่ในป่าอยู่ในไหนก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะหมดเลยทำไงจะพาเข้ามาสู่ถนนอันนี้จึงน่าจะให้ความสำคัญเราบางทีก็หลงลืมมองข้ามเรื่องนี้ไปแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ทรงมองข้ามทีนี้มรรคเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วข้อแรกก็เริ่มได้สัมมาทิฏฐิใช่ไหมคนจะมีสัมมาทิฏฐิได้ยังไงเริ่มต้นมรรคก็ต้องตอบได้นี่แหละคือการที่จะนำคนเข้าสู่มรรคพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าปัจจัยเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองอย่างใช่ไหมคือหนึ่งปรโตโคสะสองโยนิโสมนสิการพอพระพุทธเจ้าตรัสทำหมดนี้แล้วก็เห็นช่องทางขึ้นมาแล้วมันก็มีสิ่งที่จะเชื่อมโยงว่ามีตัวที่จะนำเข้าไปถ้าแยกเป็นปัจจัยภายนอกกับภายในปรโตโคสะก็เป็นปัจจัยภายนอกแล้วก็โยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในไอ้เจ้าสองตัวนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่จะนำเข้าสู่มรรคคนเราจะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นได้อย่างไรเนี่ยก็มีตัวนำเข้าคือปัจจัยนี่สำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยพอเกิดมาก็อยู่ในสังคมตั้งแต่เกิดมาในครอบครัวมีพ่อแม่นั่นก็คือเข้าสังคมแล้วใช่ไหมมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเป็นตัวคนเดียวแท้ๆหรอกคือหมายความว่าเกิดมาปั๊บก็เข้าสังคมอันนี้ปัจจัยภายนอกทางสังคมก็เริ่มได้ทันทีก็พ่อแม่เป็นต้นนี่แหละก็เป็นปัจจัยภายนอกเป็นปรโตโคสะถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นต้นรู้จักพูดจารู้จักเลี้ยงดูรู้จักอบรมสั่งสอนพูดง่ายๆรู้จักเลี้ยงดูเท่านั้นนะมันก็เป็นทางให้เด็กเกิดสัมมาทิฏฐิเลยนะมันก็เริ่มต้นตั้งแต่เกิดเลยว่างั้นเถอะการที่จะเดินตามมรรคนี่มันมีปัจจัยช่วยแล้วก็คือว่าปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัยภายนอกคือเสียงจากผู้อื่นหรือปรโตโคสะปรโตโคสะที่ดีท่านก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมเพราะปรโตโคสะนี่มันอาจจะเป็นปรโตโคสะที่ไม่ดีก็ได้ก็คืออาจจะชักจูงสั่งสอนให้คำแนะนำให้ความรู้ในทางที่ผิดเช่นกินข้าวก็ไม่เป็นไม่รู้จักบริโภคจะซื้อข้าวซื้อของใช้เสื้อผ้าอะไรต่างๆไม่เคยแนะนำให้ความรู้ ความคิดไม่รู้จักให้ปัญญาก็ตกอยู่ในกระแสของสังคมเสียงพูดจาเสียงถ่ายทอดกันมาหรือค่านิยมอะไรต่างๆเขาผิดก็ผิดไปตามเขาเขาถูกก็ถูกไปตามเขาเนี่ยไม่มีหลักของตัวเองทีนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นต้นนี่เป็นกัลยาณมิตรก็เป็นปรโตโคสะหรือแหล่งความรู้ที่ดีชักนำในทางที่ดีกระตุ้นให้เกิดความคิดถ้าได้กระตุ้นให้เกิดความคิดรู้จักคิดขึ้นมาไอ้ปัจจัยภายในของเด็กมันก็เจริญขึ้นมาด้วยนะถ้าเด็กเกิดความรู้จักคิดรู้จักพิจารณานะอย่างที่เวลาเข้ามาวัดนี่ก็เริ่มสอนว่าเออบริโภคอาหารใช้ปัจจัย4จีวรก็ต้องพิจารณานี่ก็คือท่านเอาปัจจัยภายนอกเนี่ยที่เป็นประเพณีความเป็นอยู่ของพระเนี่ยเช่นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็มาบอกใช่ไหมพอบอกลูกศิษย์ปั๊บลูกศิษย์ก็ต้องใช้ปัจจัยภายในคือการพิจารณาปัจจัยสี่เอ๊ะเรากินเพื่ออะไรรู้จักคิดแหละถามตัวเองอ๋อที่จริงเรากินอาหารเพื่ออย่างนี้คู่กันแล้วเกิดขึ้นแหละพระโตโคสะเป็นกัลยาณมิตรก็มากระตุ้นหรือบอกช่องทางแนะให้รู้จักใช้ความคิดปัจจัยภายในก็เกิดขึ้นให้ความรู้ความเข้าใจการพิจารณาการมองหรือท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายเช่นปัจจัย4ก็เริ่มเข้าสู่ทางที่ถูกต้องสมาธิทิฏฐิก็เริ่มเกิดใช่ไหมนี่เป็นตัวอย่างทีนี้แบบนี้มันควรจะเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวที่พุทธเจ้าตรัสบอกว่าอ่ะให้รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายให้ดูเป็นฟังเป็นต้นว่าเออเราดูนี่ดูทีวีเพื่ออะไรดูสิ่งทั้งหลายเราควรจะพิจารณาอย่างไรเราจะได้ความรู้หรือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ประโยชน์ได้ความรู้อะไรนี้นะรู้จักใช้ตาใช้หูจะใช้สอยบริโภคปัจจัย4หรือสิ่งอะไรก็ตามเทคโนโลยีก็ตามก็ต้องให้รู้จักคิดพิจารณาปัญญามันก็เจริญงอกงามไอโยนิโสมนสิการการรู้จักคิดก็เกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยก็คู่กันไปแต่ว่าอาศัยปรโตโคสะมาสำหรับมนุษย์ทั่วไปนั้นพระพุทธเจ้าตามหลักพุทธศาสนาเราก็บอกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยเนี่ยต้องอาศัยปรโตโคสะก็คือกัลยาณมิตรที่เราต้องการให้มาช่วยกระตุ้นนำคนให้พัฒนาแต่ถ้าเราจะมีเฉพาะคนที่อาศัยปรโตโคสะอย่างเดียวเนี่ยโลกนี้จะไม่ก้าวหน้าถ้าสังคมมันพลาดมาแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะพลาดไปเรื่อยจะมีมนุษย์พวกหนึ่งที่มีไอโยนิโสมนสิการพิเศษที่ว่าผู้เป็นพ่อแม่หรืออะไรก็ตามบริเวณประเพณีวัฒนธรรมนั้นไม่เคยคิดอย่างนี้นะหรือหลงกันมานานแล้วว่าตามๆกันมาก็กระตุ้นให้คิดได้เฉพาะในขอบเขตหนึ่งที่ว่าบรรพบุรุษสืบๆกันมาก็จะมีคนอย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าเห็นสิ่งเดียวกันที่คนอื่นๆเห็นทั้งสังคมแต่คิดไม่เหมือนเขาเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้แล้วก็เลยทำให้เกิดความคิดใหม่ๆเกิดการแหวกออกไปจากกระแสสังคมที่เป็นมาดังนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จะมาได้อยู่ในสมณสิกานี่เพราะพระพุทธเจ้ามีอยู่ในสมณสิการที่เป็นพิเศษตามหลักก็ถือว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถแหวกออกจากกระแสสังคมด้วยอยู่ในสมณสิการนะแต่ว่ามนุษย์ทั่วไปโดยเฉลี่ยนี่ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรมาช่วยเพราะนั้นเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่จึงต้องเน้นเรื่องกัลยาณมิตรเห็นไหมพอมันต้องเริ่มที่นี่เราจะไปหวังให้เด็กมาเกิดโยนิโสมนสิการเองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นเราก็ต้องมาเน้นเรื่องการที่จะทำใ เด็กที่เกิดมาหรือผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้รับประโยชน์จากกัลยาณมิตรเพราะนั้นก็จะมีการจัดระบบให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมกัลยาณมิตรอย่างคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ตั้งขึ้นเป็นชุมชนตัวอย่างให้เป็นชุมชนกัลยาณมิตรใช่ไหมผู้ที่เข้ามานี้ก็จะได้เจอกัลยาณมิตรเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ผู้ตกอยู่ใต้อำนาจชาติชราพยาธิมรณะสงฆ์กับปริเทวะเป็นต้นก็พ้นไปได้จากทุกเหล่านั้นทีนี้ครูอาจารย์ต่างๆก็มาทำหน้าที่นี้เป็นกัลยาณมิตรมาช่วยเหมือนกับว่าเป็นอิทธิพลช่วยชักจูงช่วยให้แง่มุมช่วยให้ความรู้ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารที่เราจะได้นำมาใช้ในการพัฒนาตัวเองแต่จุดสำคัญก็ไปอยู่ที่โยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรนั้นอาจจะชักจูงได้หลายอย่างชักจูงในเรื่องของศีลก็คือว่ามาช่วยให้เรามีพฤติกรรมที่ดีมาช่วยแนะนำบอกว่าอย่าไปทำโน่นทำนี่อะไรนะบอกสิ่งที่ควรเว้นและสิ่งที่ควรทำเรื่องระเบียบเรื่องวินัยอะไรต่างๆก็คอยคุมมีข้อบัญญัติมีพุทธบัญญัติไว้ว่าอย่างนี้ท่านปฏิบัติตามนะอะไรนี่เนี่ยแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างในเชิงพฤติกรรมที่ดีอย่างพ่อแม่เนี่ยไอ้เรื่องศีลเนี่ยจะมาด้วยการเห็นตัวอย่างเนี่ยมาพฤติกรรมเคยชินทำตามกันไปเด็กเห็นพ่อแม่ทำไงก็ทำตามนั้นใช่ไหมอันนั้นศีลเนี่ยจึงมาในรูปของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีอะไรพวกนี้มากโดยไม่รู้ตัวนั้นถ้าสังคมวางเรื่องระบบศีลไว้ดีก็คือมีพวกวัฒนธรรมเนี่ยมาทำให้เด็กพอเกิดมาในชุมชนมันก็ไปเดี๋ยวไม่รู้ตัวเลยไม่ต้องมาคอยบังคับเนี่ยถ้าไปทำไม่ดีก็กลายไปต้องบังคับกันนี่กัลยาณมิตรก็มาช่วยในเรื่องศีลเช่นเป็นตัวอย่างแม้โดยไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เด็กก็ชินไปเลยแล้วก็ทางด้านจิตใจเนี่ยพ่อแม่รู้สึกอย่างไรนะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายชอบใจไม่ชอบใจเด็กก็โดยไม่รู้ตัวก็ตามไปมันก็มีอิทธิพลทางด้านจิตใจด้วยนอกจากอิทธิพลทางด้านความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมก็ต่อเด็กเองพ่อแม่มีความรักมีเมตตาอะไรก็ปลูกฝังเข้าไปในตัวเด็กโดยไม่รู้ตัวให้ความรู้สึกอบอุ่นจิตใจเด็กก็ดีนะเป็นจิตใจที่สดชื่นผ่องใสง่ายถ้าพ่อแม่ดุโหดร้ายเด็กก็อาจจะจิตใจรู้สึกเครียดอะไรง่ายๆก็จะมีปัญหาขึ้นมาเพราะนั้นความพอดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสในหลักพรหมวิหารใช่ไหมให้มันได้สมดุลอย่างนี้เป็นต้นเรื่องก็นอกจากนั้นเรื่องจิตเรื่องปัญญาก็ให้ความรู้แง่คิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพ่อแม่รู้จักเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยก็จะให้เด็กเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆแต่ทีนี้พ่อแม่บางทีไม่ได้เอาใจใส่คือทำไปเพียงแต่ว่าโดยไม่รู้ตัวให้เด็กได้รับไปโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจคิดไม่ได้ใส่ตรองไม่ได้วางแผนอะไรทำไปเรื่อยๆไปเปื่อยไปเนี่ยเด็กก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ว่าเจอพ่อแม่ทำอะไรใช่ไหมก็ติดนิสัยไปเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มันก็เริ่มจากในครอบครัวเนี่ยเรื่องกัลยาณมิตรแต่สิ่งสำคัญในบรรดาสิ่งที่พ่อแม่จะชักนำกระตุ้นเราให้เกิดก็คือโยนิโสมนสิการเพราะตราบใดที่เด็กยังอาศัยพ่อแม่ใช่ไหมต้องทำตามจะต้องบอกไปทำงั้นงี้สถานการณ์นี้ทำงั้นงี้เด็กก็ต้องพึ่งพาใช่ไหมก็ต้องพึ่งพ่อแม่ต้องขึ้นต่อพ่อแม่แต่เป็นมีโยนิโสมนสิการในคิดเองได้ปั๊บในเด็กพึ่งตนเองได้เพราะนั้นเด็กจะพึ่งตนเองได้ก็เมื่อมีอยู่ในสวมมสิการนี่เป้าหมายเราต้องการให้เขาพึ่งตนเองได้ก็ต้องไปกระตุ้นหน้าที่กัลยาณมิตรที่สำคัญก็จึงต้องมีเป้าหมายว่าพยายามพัฒนาอยู่ในสวมมสิการขึ้นมาในตัวเด็กให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดพิจารณาเวลาเจออะไรก็ให้รู้จักคิดให้รู้จักมองแล้วก็รู้จักให้แง่มุมต่างๆทางเลือกเยอะๆเช่นว่าเรื่องนี้นะมันสามารถคิดอย่างนี้ก็ได้คิดอย่างนั้นก็ได้คิดอย่างนั้นก็ได้หรือเสนอทางเลือกให้เด็ก 4-5 อย่างบนเนี้ยคิดอย่างนี้นะ อันไหนดีที่สุดให้เด็กก็รู้จักคิดอีกทีมาเด็กก็มาพิจารณาไตร่ตรองฝึกความคิดของเขาพัฒนาปัญญาเขาแล้วก็ทำให้เขาเห็นแง่มุมแล้วก็ช่องทางที่จะใช้อยู่ในสมนสิการมันก็เป็นการฝึกไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเองนี่ไอโยนิสมนสิการมันจะเกิดยากในเมื่อคนเราเนี่ยมันมีการรับรู้มองสิ่งต่างๆตามชอบใจไม่ชอบใจถ้าไปติดตรงนี้ปั๊บเนี่ยยากนี่คนโดยมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พ่อแม่บางทีก็เป็นซะเองใช่ไหมก็เลยไม่ได้ฝึกรู้เจออะไรคนเรามันก็ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ใช้ปัญญามันก็มีเรื่องชอบใจไม่ชอบใจอะไรมันทำให้เกิดสุขเวทนาก็ชอบใจสบายตาสบายหูก็ชอบใจอะไรที่มันเกิดทุกขเวทนาทำให้เกิดทุกขเวทนาไม่สบายนะแสบหูแสบตาอะไรก็แล้วแต่นะขัดหูขัดตามันก็ไม่ชอบใช่ไหมนี่คนเราปกติมันก็อยู่ในอันเนี้ยถ้าอยู่ในกระแสนี้ท่านก็เรียกว่าไม่ได้ใช้ความรู้ไม่มีความรู้เป็นอวิชชาแล้วก็เป็นตัณหาเป็นตัณหาก็คือไปตามไอ้ตัวอยากชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยแต่อวิชชาตัณหาก็เข้าครอบงำแล้วก็มีความยึดมั่นอุปาทานตามมาก็เข้ากระแสของทุกข์เป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยจิตใจก็คับแคบเนี่ยขุ่นมัวเศร้าหมองด้วยความที่ใจอยากจะเอาก็ใจก็คับแคบลงไปเกิดความขัดใจโกรธขึ้นมาก็เศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนเลยนะก็เป็นกระบวนการของปัญหาและความทุกข์นี้ก็ต้องมาหาทางออกก็คือการใช้โยนิโสมนสิการและการรู้จักมองสิ่งต่างก็พอเข้าสู่โยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็จะออกจากกระแสชอบใจไม่ชอบใจนี่คือการมองสิ่งทั้งหลายโดยการรู้จักมองเช่นตามเหตุปัจจัยนี่คือการฝึกอย่างง่ายๆก็ที่เน้นบ่อยก็คือเรื่องนี้เรื่องพวกหนึ่งนี่มองตามชอบใจไม่ชอบใจอีกพวกหนึ่งมองตามเหตุปัจจัยใช่ไหมอันนี้เป็นการล้อคำเนี่ยล้อคำเพื่อจะมาเริ่มเข้าสู่โยนิโสมนสิการถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจก็ขาดโยนิโสมนสิการไปตามกระแสอวิชชาตัณหาแล้วก็ไปสู่อุปาทานนี่ถ้าหากว่ามองตามเหตุปัจจัยก็เริ่มแนวของโยนิโสมนสิการคือการมองตามเป็นจริงของสิ่งนั้นๆมันจะไม่มีตัวตนมากระทบคือถ้ามองชอบใจไม่ชอบใจมันต้องมีตัวตั้งคือตัวฉันใช่ไหมตัวตนที่ชอบใจแล้วก็ตัวตนที่ขัดใจมันขัดกระทบเราชอบใจไม่ชอบใจมันต้องมีตัวตนเพราะฉะนั้นมันก็จะแคบเราจะกระทบก็มีรับกระทบกันอยู่เรื่อยแล้วก็วนทีนี้ถ้าเป็นโยนิโสมนสิการนะมันมีหลายแง่เช่นมองแบบตามเหตุปัจจัยอันนี้ล้อคำก็เพื่อจะให้มีทางไปเช่นเป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องโยนิโสมนสิการพอมองตามเหตุปัจจัยปั๊บเนี่ยไม่มีตัวตนเลยคือมันมองตามเรื่องนั้นใจมันไปอยู่กับความคิดที่หาเหตุปัจจัยในเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับตัวนะมันไม่มีตัวตนที่จะขัดที่จะกระแทกที่จะได้จะเอาแต่มันมองก็คือกระแสของปัญญาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ไล่ไปว่าอะไรเป็นอะไรตัวอะไรด้วยทีนี้อย่างคนเนี่ยถ้ามองตามเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดปัญหากันก็จะมองพยายามเข้าใจสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นเข้าใจบุคคลนั้นแล้วก็ไปทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามอย่างน้อยตัวเองก็ไม่เกิดความเครียดความกระทบกระทั่งมีทางออกจิตมันเดินน่ะไม่ใช่ตันอั้นถ้าไปชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันมีทางที่จะอั้นติดเครียดพอไปตามเหตุปัจจัยก็ไปเรื่อยๆเข้ามันค้นคว้าหาเหตุแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาไอ้คุณธรรมต่างๆเช่นเมตตากรุณาก็ตามมาได้นะเช่นอย่างเราเข้าใจเหตุปัจจัยของเพื่อนมนุษย์ที่เขามีปัญหาหรือเขาหน้าตาโกรธมาอะไรเงี้ย พอเข้าใจเหตุปัจจัยของเขานี่มันไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็เห็นใจเขาอยากจะแก้ปัญหาให้กับเขาเป็นต้นนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญทางแยกก็คือว่าไม่ควรมองตามชอบใจไม่ชอบใจเวลาพบสถานการณ์อะไรขึ้นมาเรารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าเราไม่ไปตามชอบใจไม่ชอบใจภาษาโบราณท่านเรียกว่ายินดียินร้ายเราก็มามองตามเหตุปัจจัยซะเราก็เริ่มโยนิโสมนสิการแต่นี่เป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นในโยนิโสมนสิการให้เป็นตัวอย่างก็เรียกว่าเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วนะปัญญาก็จะงอกงามขึ้นได้คนที่จะมองตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันต้องใช้ปัญญามันจะต้องมีการฝึกตัวเองแล้วก็ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะทีนี้ก็เรื่องโยนิโสมนสิการก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตประจำวันก็ดีชีวิตของตัวเองก็ดีชีวิตอยู่ร่วมสังคมก็ดีแล้วก็ในการเจริญภาวนาทางจิตใจทางปัญญาเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยใช้ทางนั้นโยนิโสมนสิการนะอย่างมรณสตินี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคนมองความตายไม่เป็นมองตามชอบใจไม่ชอบใจก็เกลียดความตายแล้วก็กลัวโอ้ยความตายของคนที่เรารักเราพอใจใจก็โศกนะก็มีเนี่ยเรื่องกลัวกับเรื่องเศร้าเนี่ยเป็นหลักใหญ่ถ้าไปได้ยินความตายของคนที่เราเกลียดก็ดีใจใช่ไหมว่ามันเนี่ยอันนี้เรียกว่าลบเป็นบวกนะก็ไม่ดีจิตไม่ดีหมดเป็นอกุศลทีนี้พอมีโยนิโสมนสิการเนี่ยก็แล้วแต่โยนิโสมนสิการอะไรใช่ไหมโยนิโสมนสิการในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องของอนิจจังนั่นแหละว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงชีวิตของคนก็ไม่เที่ยงก็ต้องแตกดับไปไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าไม่ว่าคนรวยคนจนคนดีคนชั่วผ่านบัณฑิตต้องตายทั้งนั้นชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอยู่กันได้ไม่เกินน้อยคนที่จะเกินร้อยปีชีวิตนี้ก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรโอ้เวลามันน้อยต้องรีบขนขวายไม่ประมาทอันนี้ก็คืออนิจจังนำไปสู่ไม่ประมาทใช่ไหมท่านนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเชิงสมถะก็กระตุ้นจิตใจให้เกิดความไม่ประมาทอันนี้ได้ประโยชน์แล้วใช่ไหมแทนที่จะเศร้าโยนิโสมนสิการมาก็ทำให้จิตคิดไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้เกิดความไม่ประมาททีนี้อาจจะมองลึกไปกว่านั้นก็มองในแง่อนิจจังนั่นแหละสืบต่อไปอนิจจังเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งทั้งหลายก็เป็นงี้เป็นธรรมชาติของมันใช่ไหมก็มองเห็นไปถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเริ่มไปจากชีวิตมนุษย์เนี่ยก็มองไปเห็นสิ่งต่างๆก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะแม้จะโยงไปหาอนัตตามันไม่มีตัวตนที่ยืนตัวของมันปรากฏไปตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นมองไปอย่างนี้ก็พิจารณาเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายนี่วางใจได้ว่าโอ้สิ่งทั้งหลายก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างน้อยก็เขาเรียกว่าปลงได้ใช่ไหมก็ทำลายหรือหักห้ามหรือลดน้อยบรรเทาความเศร้าโศกเสียใจและความกลัวก็วางใจได้ต่อสิ่งต่างๆก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยอย่างที่ว่าพบโลกธรรมไม่หวั่นไหวไม่ว่าที่น่าพอใจไม่น่าพอใจวางใจท้ายดีก็เป็นถึงอุเบกขาเป็นใจที่สมดุลหรือเป็นใจที่ปลอดโปร่งไม่ถูกไอ้ความรู้สึกไม่ดีกับกุศลจะกลัวหรือโศกก็เริ่มแตกเข้ามาครอบงำใจมันก็โล่งสบายก็ผ่องใสเนี่ยไอ้ได้ปัญญาที่รู้เข้าใจอันนี้อาจจะเจริญเป็นวิปัสสนาต่อไปในเรื่องไตรลักษณ์ไปอีกนะก็เอาละนี่ก็เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการเป็นตัวอย่างสิ่งทั้งหลายเนี่ยจะต้องรู้จักมองนะแล้วมันเกิดคุณค่าสิ่งที่แม้คนทั้งหลายก็ถือว่าไม่ดีแต่เป็นมนุษย์เราต้องเจอหนีไม่พ้นแล้วเราจะไปยอมให้เกิดผลไม่ดีต่อเราทำไม ใช่ไหมในเมื่อมันจะต้องเจอก็ต้องหาดีจากไอ้ที่ไม่ดีให้ได้ว่ามันการที่จะหาดีจากสิ่งที่ไม่ดีให้ได้เนี่ยเป็นอยู่ในโสมนสิการมันอยู่ในโสมนสิการมันก็เลยแยกเป็นสองอย่างโดยหลักใหญ่ก็คือว่าหนึ่งเป็นการรู้จักคิดพิจารณาให้เห็นความจริงให้ได้คนเรานั้นก็มีอันหนึ่งก็คือเห็นความจริงแม้การตรัสรู้ก็เป็นเรื่องของการเห็นความจริงใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าก็ใช้โยนิโสมนสิการในการที่จะสืบสาวปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ใช้โยนิโสมนสิการพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระองค์เองอะว่าอันนี้มันเกิดมีอย่างเงี้ยแล้วมันมีเพราะอะไรอะไรมีมันจึงมีอะไรเงี้ยแล้วพอสืบสาวไปได้อันนั้นก็สืบสาวต่อไล่เจ้าอันนี้แหละเกิดมีขึ้นน่ะเพราะอะไรมีมันจึงมีอะไรเงี้ยตอนเนี้ยนี่ก็คือสืบสาวในเชิงปฏิจจสมุปบาทก็โดยการใช้โยนิโสมนสิการนั่นแหละทำให้ไปถึงสัจธรรมรู้ความจริงได้แต่อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากหาความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็คือการหาประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยกับสิ่งทั้งหลายที่เราพบมีน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างคนนิยมมาดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเราต้องเจอเมื่อหนีไม่พ้นแล้วเราจะไปยอมสยบให้มันมาครอบงำทำไมก็หาประโยชน์จากมันให้ได้หาประโยชน์จากสิ่งที่เลวที่สุดต้องฝึกตัวเองร้ายที่สุดเลวที่สุดไม่รู้แหละฉันเจอจะต้องหาแง่มุมให้มันได้ประโยชน์ให้ได้นะให้มันเป็นประโยชน์ในการได้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ในการฝึกตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการทดสอบความเข้มแข็งก็ยังดีเหมือนกันเอาให้ได้ประโยชน์สักอย่างพอมองในแง่นี้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าจิตใจดีขึ้นเจอสิ่งร้ายสิ่งยากอะไรต่างๆจิตมันเบาจากเรื่องของความทุกข์เบาจากเรื่องของอกุศลมันก็เป็นคุณค่ากับจิตใจถ้าฝึกบ่อยๆก็ต่อไปก็เจอสถานการณ์ร้ายๆจิตมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วพร้อมที่จะรับสถานการณ์ไอ้โยนิโสมนสิการเนี่ยมันจะเรียกสติมาได้ด้วยถ้าเราฝึกใช่ไหมเราหมั่นใช้ความคิดหาแง่มุมอะไรต่างๆไอ้นี่มาทำให้จิตเราพร้อมที่จะรับสถานการณ์ขึ้นพอเราพร้อมไอ้สติมันก็อยู่ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการมันจะทำงานได้มาเรียกร้องสติให้อยู่ถ้าสติมันไม่อยู่ไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการมันก็ทำงานต่อไปไม่ได้นะไอ้เจ้าโยนิโสมนสิการก็เรียกร้องสติไอ้สติก็มาช่วยหนุนโยนิโสมนสิการไปด้วยกันนะนั่นก็เป็นการฝึกไปถ้าพูดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับฝึกด้านสมาธิกับด้านปัญญาให้ไปด้วยกันเจริญไปด้วยกันแล้วเราเองเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะก็เป็นอันว่าพูดกันในวันนี้ก็เป็นเน้นเรื่องโยนิโสมนสิการในฐานะที่เป็นปัจจัยภายในของเราทุกคนที่เราควรจะฝึกขึ้นมาคนทั่วไปก็อาศัยกัลยาณมิตรเราก็ต้องเน้นความสำคัญก็กัลยาณมิตรแต่ว่ากัลยาณมิตรต้องพยายามโยงมหาโยนิโสมนสิการและโยนิโสมนสิการก็อันหนึ่งก็คือมองในแง่หาความจริงให้เห็นความจริงสืบสาวไปวิเคราะห์แยกแยะอะไรต่างๆแล้ววิธีการในโยนิโสมนสิการมีหลายอย่างนะอันนั้นก็เป็นรายละเอียดอีกอันหนึ่งก็คือหาประโยชน์ให้ได้นะจากสิ่งที่ร้ายที่สุดว่าฝึกให้ดีแล้วก็เราก็พัฒนาทีนี้พอมาประมวลหลักอีกทีหนึ่งสรุปถ้าเราพูดถึงการให้การศึกษาแก่คนเนี่ยเช่นเราพูดถึงเด็กเราก็จะเน้นในแง่ที่ชอบเน้นก็เน้นในแง่กัลยาณมิตรหรือปรโตโฆสะคือคล้ายๆสังคมนี้ผู้บริหารประเทศชาติหรือผู้บริหารการศึกษามีหน้าที่จะต้องจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กเขาก็จะเน้นอันนี้นะอย่างเป็นคติของบางองค์กรเลยบอกว่าคล้ายๆเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กนะอันนี้ก็หมายความว่าให้เด็กได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะให้ได้รับข่าวสารที่ดีๆที่เป็นประโยชน์อะไรต่างๆนี่ด้านหนึ่งนะนี่ก็เป็นเรื่องของหน้าที่กัลยาณมิตรก็เป็นการมองด้านหนึ่งซึ่งสำคัญถูกต้อง แต่ว่าถ้าเรามองด้านเดียวเนี่ยเด็กจะอ่อนแอนะไอ้เด็กที่ถูกจัดให้หมดเนี่ยจัดสิ่งที่ดีๆให้นะแกจะอ่อนแอแล้วก็พึ่งพาต้องคอยพึ่งกัลยาณมิตรต้องอาศัยเมตตาของเขาเนี่ยแล้วก็อ่อนแอเพราะเป็นคนได้รับการเอาอกเอาใจถ้ามันหนักไปมันกลายเป็นอย่างนี้การศึกษาหมายความว่าไปเอาอกเอาใจเด็กมุ่งจะให้เด็กได้สนุกสนานมีความสุขอะไรต่ออะไรเนี่ยความสุขที่แท้มันไม่ได้เกิดจากการให้จากภายนอกนะมันต้องพัฒนาให้เด็กมีความสุขขึ้นมาภายในเองใช่ไหมเมื่อไรเด็กมีความสามารถที่จะมีความสุขได้เองนั่นสิปลอดภัยไอ้เด็กที่ต้องพึ่งอาศัยความสุขที่คนอื่นจัดให้เนี่ยมันแย่พึ่งพาขึ้นต่อเขาแล้วก็อ่อนแออย่างที่ว่านะพึ่งพากับอ่อนแอนี่มาด้วยกันใช่ไหมถ้าพึ่งพามันก็อ่อนแอแล้วถ้าอ่อนแอมันก็ต้องไปพึ่งเขาอย่างนี้ให้ข้างเดียวนี่ไม่ได้สุดโต่งก็จะเพี้ยนพลั้มก็ต้องอีกด้านเข้ามาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องเน้นทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในใช่ไหมแล้วปัจจัยสำคัญที่สุดคือภายในเราก็เน้นเดี่ยวนิโสมนสิการในขณะที่สังคมพยายามจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กสังคมต้องมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงให้เด็กนะแต่ให้เพื่อจะเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เด็กได้พัฒนาในตัวเขาขึ้นมาการจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์จุดหมายหรือเป็นหน้าที่สุดท้ายของเราแต่มันเป็นเพียงบันไดเพื่อให้เราก้าวไปสู่อีกเป้าหมายหนึ่งคือเราจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กเพื่อไปเกื้อหนุนที่จะให้เด็กได้มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะพัฒนาในตัวของเขาขึ้นมาใช่ไหมไอ้ตรงนี้ที่สำคัญการให้สิ่งที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการให้โอกาสมากกว่าเป็นการให้โอกาสสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจัดนี่เพื่อหนุนโอกาสที่เด็กจะได้พัฒนาปัจจัยภายในของเขาขึ้นมาเมื่อเราก็จะพูดย้อนกลับมาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ว่าสังคมจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กและพัฒนาในตัวเด็กให้สามารถเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดถ้าได้สองอันนี้มาบรรจบกันแล้วจึงจะใช้ได้นะถ้าไม่งั้นเด็กไปไม่รอดอย่างในสังคมเนี่ยนะข่าวสารข้อมูลเนี่ยด้านหนึ่งเราก็ต้องพยายามจัดปิดกั้นในข่าวสารข้อมูลเร็วๆวิดีโอไม่ดีอะไรนี้ใช่ไหมแต่สังคมถามได้สำเร็จไหมใช่ไหมแค่นี้ก็ยังไม่ได้เรื่องเลยนะฮะแค่ให้เด็กไม่ได้รับไอ้ข่าวสารข้อมูลเสียหายก็ทำไม่สำเร็จใช่ไหมแต่นี่ก็คือความพยายามมันทึกต้องทำจะเว้นไม่ได้เนี่ยแต่ว่าสังคมเองก็แย่มีไอ้คอร์รัปชันมีความเหลวเละของตัวเองที่ทำให้สำเร็จไอ้เด็กก็เข้าถึงไอ้สิ่งที่เร็วๆแล้วนี่ทีนี้ทำไงอีกด้านหนึ่งก็คือว่าทำไงให้เด็กเนี่ยสามารถเอาประโยชน์จากสิ่งที่เลวที่สุดได้ใครจะเก่งกับการระหว่างผู้ที่ต้องอาศัยสิ่งที่ดีที่เขาจัดให้กับคนที่ในตัวเองมีความสามารถที่จะหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดใช่ไหมคนที่เก่งที่แน่จริงก็คือคนที่มีความสามารถที่จะเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดนั้นก็จะต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก็ย้อนกันขึ้นมานะสองอันหลักกัลยาณมิตรก็คือจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กจัดสิ่งแวดล้อมจัดข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆอะไรโดยที่สุดก็คือโอกาสให้การพัฒนาแก่เด็กแล้วพร้อมกันนั้นก็ให้เด็กพัฒนาพยายามกระตุ้นเราอะไรให้พัฒนาในตัวเขาที่ให้มีอยู่ในส่วนราชการที่จะสามารถเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดถ้าเด็กทำอย่างนี้ได้ก็เด็กนั้นก็พึ่งตัวเองได้แล้วเราไว้ใจได้ใช่ไหมถ้าเราจะต้องจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้แกเด็กอยู่เรื่อยไปนี่เด็กนั้นไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมต้องขึ้นต่อพึ่งไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจัดให้อยู่เรื่อยไปแต่ถ้าเด็กมันเก่งถึงขนาดว่ามันเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดแล้วมั่นใจได้แล้ว ปล่อยได้เลยทีนี้นะสังคมเรามีความสามารถไหมที่จะให้การศึกษาถึงขั้นนี้เอาละครับเป็นอันว่านี่คือตัวนำเข้าสู่มรรคนะฮะสองตัวปัจจัยภายนอกกับภายในแค่สองอย่างนี้เรื่องใหญ่เลยการศึกษาของเรานี่แทบทั้งหมดเนี่ยเป็นเน้นข้อที่หนึ่งแต่ข้อที่หนึ่งก็ยังไม่ค่อยชัดด้วยนะว่ามีหน้าที่อะไรเจ้ากัลยาณมิตรเนี่ยนะมีหน้าที่อะไรเนี่ยทีนี้สัมพันธ์กับไอ้ตัวที่สองปัจจัยภายในยังไงแต่ตอนนี้เราพูดสรุปว่าสองตัวนี้ต้องมาแล้วเป็นตัวนำเข้าสู่มรรคเพื่อเริ่มสัมมาทิฏฐิแล้วก็เดินหน้าไปได้ในมรรคทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อีกบอกว่าไอ้ก่อนมรรคเนี่ยมันยังมีอีกห้าอุปห้าตัวเนี่ยอีกห้าตัวที่มันหนุนไอ้สองตัวนี้เป็นตัวหลักเนี่ยเอาอีกห้าตัวมาเสริมมันจึงจะสมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ทุกข้อสำหรับห้าตัวกับจังสองตัวเนี่ยรวมเป็นเจ็ดว่าเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคหรือบุพนิมิตเพื่อการเกิดขึ้นแห่งมรรคที่พระองค์ตรัสบอกว่าเหมือนอย่างว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะอุทัยย่อมมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนชั้นใดในการที่จะเกิดขึ้นของมรรคนั้นก็มีคุณสมบัติหรือองค์ธรรมเจ็ดข้อเนี่ยที่เป็นตัวที่จะนำหน้ามาอันนั้นก็ในเมื่อเราบอกว่าต้องให้ความสำคัญแก่องค์ธรรมก่อนมรรคหรือตัวนำธรรมมรรคเราก็ต้องมาเน้นพวกนี้มรรคนี่มีองค์ประกอบ8นะฮะแต่ก่อนมรรคนี่7ข้อไม่ใช่น้อยนะ7ข้อแล้วก็เราจับได้ตัวใหญ่เมื่อกี้แล้วเนี่ยปัจจัยสัมมาทิฏฐิ2ที่ว่าปรโตโคสะที่ดีโดยเฉพาะกัลยาณมิตรกยนิโสมนสิการปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนี่ก็เอา5ตัวมาหนุน5ตัวนี้มันจะมาช่วยไอ้เจ้า2ตัวเนี่ยให้มันเดินหน้าไปได้ดีก็มีอะไรล่ะท่านบอกว่ามีต่อจาก1ซึ่งเป็นองค์ที่แล้วมานะท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรสัมปทาถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรต้องกัลยาณมิตรตาพาเป็นผู้มีกัลยาณมิตรทีนี้องค์ที่สองก็คือศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลก็คือว่าคนเรานี้ก็จะต้องเป็นคนมีวินัยพูดภาษาสมัยใหม่ใช่ไหมเคยพูดแล้วนี่คือเครื่องฝึกให้มีศีลก็คือวินัยอย่างพระนี่ก็มีวินัยแล้วเมื่อเราประพฤติตามวินัยก็เกิดเป็นคุณสมบัติในตัวเรียกว่าศีลใช่ไหมเคยพูดไปแล้ววินัยนั้นก็เป็นคำของท่านสำหรับเรื่องของกระบวนการฝึกหรือตัวระเบียบแบบแผนที่ใช้ฝึกแต่คุณสมบัติที่เกิดเรียกว่าศีลทีนี้ภาษาสมัยใหม่เนี่ยไปใช้คำหมายของคำว่าศีลจำกัดมากก็เลยเข้าใจกันไม่ค่อยได้แหละเรื่องศีลไปหาคำมาใหม่เรียกว่ามีวินัยที่จริงคำว่ามีวินัยก็คือศีลนั่นเองคำพระมันไม่มีนะคำว่ามีวินัยมีแต่คำว่าศีลศีลก็คือมีวินัยนั่นแหละพอมีวินัยก็คือศีลมนุษย์นั้นการที่จะพัฒนาได้ต้องมีพื้นฐานคือความมีวินัยใช่ไหมสังคมจะอยู่กันดีเอื้อโอกาสต่อการพัฒนาการทำกิจกรรมที่ดีการศึกษาเล่าเรียนมันต้องมีวินัยเนี่ยซึ่งรวมตั้งแต่ศีลห้าซึ่งเป็นวินัยของคฤหัสถ์อย่างที่เคยพูดแล้วว่าลองคนมันเบียดเบียนกันลักทรัพย์ขโมยแย่งชิงกันจนกระทั่งว่าสังคมนี้ไปไหนไม่เป็นสุขระบาดระแวงไปหมดเนี่ยแย่ใช่ไหมกิจกรรมอะไรที่ดีงามอื่นๆมันเจริญได้ยากอย่างเราจะไปเรียนหนังสือถ้าสังคมนั้นมันมีความปลอดภัยมีวินัยกันดีใช่ไหมมันไม่ฆ่าฟันเบียดเบียนกันมันแย่งชิงทรัพย์ไปไหนก็ปลอดภัยจนกระทั่งแม้แต่บ้านยังไม่ต้องใส่กุญแจอะไรเงี้ยมันจะทำอะไรในทางสร้างสรรค์มันก็สะดวกนะเด็กอยากจะไป เรียนหนังสือตอนค่ำไปไหนก็ได้ไอ้นี่อยู่พลอยดึกหน่อยกลัวแล้วใช่ไหมจะกลับได้หรือเปล่าจะไปนู่นปลอดภัยไหมมันก็ติดขัดไปหมดเพราะนั้นความมีวินัยแม้แต่ในระดับสังคมเนี่ยเอื้อต่อการที่จะเราจะพัฒนาชีวิตสร้างสรรค์อะไรต่างๆถ้ามันติดขัดที่นี่แล้วมันเสียหมดนะอยู่กันด้วยความหวาดระแวงภัยอันตรายใจคอก็ไม่เป็นสุขจะทำอะไรก็ไม่สะดวกติดขัดเยอะนะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็นอกจากความปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงก็คือไอ้ระเบียบแบบแผนที่จัดไว้ดีเนี่ยมันก็เอื้อต่อการทำอะไรต่างๆที่อย่างเคยพูดอุปมาหรือยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างในที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะเพียงว่าเราขาดวินัยไม่มีศีลคุมกายวาจาไม่ได้มานั่งกันนี่คนหนึ่งจะพูดก็พูดไปคนหนึ่งจะเดินก็เดินไปแค่นี้ก็พูดก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมการที่จะมาบรรยายธรรมหรืออะไรมันก็เสียหมดนะหรืออย่างจะอยู่กันแค่ในบ้านเนี่ยตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้เกะกะหมดจะเดินจากนี่ไปออกประตูหลบเก้าอี้ตัวโน้นหลบโต๊ะตัวนี้ไปกว่าจะไปถึงประตูหลายนาทีใช่ไหมพอจัดของเข้าเป็นระเบียบปั๊บสิ่งทั้งหลายอยู่ในที่ควรอยู่ก็อีกตั้งอยู่ในที่ควรตั้งทางเดินก็เป็นช่องไปไม่มีอะไรมาขวางจะทำงานแม้แต่เดินก็เดินพรวดเดียวถึงเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือวินัยเนี่ยคือระบบการจัดสรรนั่นเองการจัดสรรเรื่องของระบบการดำเนินชีวิตความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมการจัดระเบียบกิจการต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของศีลสัมปทาถ้าไอ้นี่มันมาแล้วนะมันเอื้อแล้วตั้งต้นมันพร้อมที่จะเดินหน้าได้ถ้าอันนี้มันไม่ได้แล้วติดขัดนะแม้แต่ในใจมันก็หวาดระแวงอย่างที่พูดเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นตัวเอื้อที่สำคัญคือเรื่องศีลที่จะทำให้การสร้างสรรค์พัฒนาอะไรต่างๆองค์ประกอบคุณธรรมเจริญก้าวหน้าต่อไปมันต้องได้นี้เป็นพื้นพุทธเจ้าตรัสว่าศีลนี่เหมือนกับพื้นดินที่เราเหยียบยันเราจะทำกิจอะไรก็ตามไม่มีที่เหยียบยันมันทำยากทำไม่ได้นะฮะจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งไม่มีที่เหยียบไปไม่รู้จะทำไงตัดทำไม่ได้นะฮะทีนี้อะไรท่านบอกว่าศีลสัมปทาต่อไปก็มีฉันทสัมปทาใช่ไหมถึงพร้อมได้ฉันทะโอ้เรื่องใหญ่มากฉันทะนั่นคือตัวคู่ตรงข้ามกับตัณหามนุษย์เรานี่ถ้าอยู่ด้วยอวิชชามันก็เอาตามอยากก็เป็นตัณหาถ้ามันเริ่มมีปัญญามันก็จะมีฉันทะนะคือตัวความอยากที่เป็นกุศลความอยากนั่นเองนะความอยากมีสองอย่างคือความอยากที่เป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่าฉันทะเนี่ยความอยากที่เป็นกุศลก็ต้องมาแทนที่ความอยากที่เป็นอกุศลอย่างตั้งแต่เด็กเนี่ยฝึกในบ้านใครอยากได้ปัญญาหนุนก็อยากได้อวิชชาตัณหาก็เช่นว่าเอาอร่อยรสลิ้นเข้าว่ามันก็นี่คืออวิชชาตัณหาใช่มั้ยมันไม่ต้องรู้เรื่องอะไรอร่อยก็ใช้ได้นะอยากอย่างนี้เรียกว่าอยากได้ตัณหานี่พอมันรู้ว่าโอ้ที่เรากินอาหารนี่มันเพื่อสุขภาพร่างกายดีของอร่อยลิ้นแต่เป็นโทษก็มีเป็นพิษเป็นภัยโอ้ไม่ควรนะปัญญารู้ของที่ร่างกายต้องการเป็นประโยชน์กับชีวิตบางทีมันอาจจะไม่ค่อยอร่อยแต่เราก็จำเป็นพอไอ้เจ้าปัญญาความรู้เข้าใจซึ่งเกิดจากโยนิโสมนสิการนั่นแหละพอมีปัญญาขึ้นมามันกลับไปอยากสิ่งที่ไม่เคยอยากใช่ไหมไอ้สิ่งที่เคยต้องอร่อยลิ้นมันจึงจะอยากถ้ามันไม่อร่อยลิ้นมันเกลียดเลยทีนี้พอมันมีปัญญารู้ไอ้นี่มีคุณมีโทษไอ้ที่มันอยากอร่อยลิ้นเนี่ยมันรู้ว่าเป็นเปรียบพิษนะมันไม่อยากไอ้สิ่งที่รู้ว่าเป็นประโยชน์แท้จริงกับชีวิตทั้งท่าที่มันไม่ค่อยอร่อยมันกลับอยากได้อันนี้เรียกว่าอยากเพราะปัญญาเป็นฉันทะ เรียกเริ่มฝึกมนุษย์จะต้องเริ่มอย่างนี้เหมือนกับทวนกระแสแต่ที่จริงมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่มันมีปัจจัยที่ถูกมันไม่ใช่เรื่องทวนกระแสกระเสืออะไรว่ากันไปแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อปัญญามันรู้ไอ้ตัวเป้าหมายมันเปลี่ยนความต้องการมันเปลี่ยนความต้องการของมนุษย์นี่พัฒนาได้เราก็พัฒนาความต้องการหรือความอยากของเราใหม่ใช่ไหมแต่ก่อนเราเคยมีความต้องการแบบนี้พอเรามีปัญญาขึ้นความต้องการของเราก็เปลี่ยนไปพอความต้องการเปลี่ยนความสุขก็เปลี่ยนเชื่อไหมเพราะว่าความสุขนั้นตามปกติจะมาด้วยการสนองความต้องการเราเคยอยากตามความอร่อยลิ้นด้วยตัณหาเมื่อได้สนองความต้องการแบบตัณหามันก็สุขแต่พอเราอยากด้วยปัญญาเราเกิดความต้องการใหม่พอเราสนองความต้องการทางปัญญามันก็เกิดความสุขความสุขก็เปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนทั้งความต้องการเปลี่ยนทั้งความสุขใหม่ไอ้จัวฉันทาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันพัฒนาความสุขได้ไอ้ความสุขของตัณหาเนี่ยมันจะวนอยู่แค่นั้นมันอยู่กับไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เข้ามาใช่ไหมที่สนองตัณหาแต่ไอ้เจ้าความสุขแบบฉันทานี่มันพัฒนาไปเรื่อยปัญญาพัฒนาไปเท่าไรไอ้ฉันทาก็พัฒนาไปเท่านั้นเนี่ยไอ้ความสุขก็พัฒนาไปตามฉันทาเนี่ยสนองความต้องการใหม่กันเรื่อยไปก็เลยมันก็เปลี่ยนหมดมนุษย์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้มากพัฒนาได้ดีในตามหลักของศาสตร์สมัยใหม่แทบจะมองความต้องการของมนุษย์นี่ตายตัวเลยใช่ไหมแต่ของพุทธศาสนานี่พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงไปความต้องการแล้วให้การเปลี่ยนแปลงมนุษย์ที่สำคัญก็คือการพัฒนาความต้องการนี่แหละถ้าเราเปลี่ยนความต้องการพัฒนาความต้องการได้เราจะเปลี่ยนมนุษย์ได้นะนี่ฉันทะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเยอะแยะไปนะเรื่องฉันทะก็เรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าฉันทะเริ่มต้นแล้วก็มันเดินหน้าไปในมรรคพร้อมเลยเนี่ยแล้วตัณหาก็จมอยู่เนี่ยนอกมรรคไม่เข้ามรรคทีนี้พอฉันทะแล้วอะไรทีนี้ฉันทะแล้วอัตตสัมปทาอัตตสัมปทาการทำตนให้ถึงพร้อมตนในที่นี้ก็หมายถึงว่าในความเป็นมนุษย์แต่ละคนใช้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามีศักยภาพมีศักยภาพมีความสามารถแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเริ่มต้นต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีปณิธานมีความเด็ดเดี่ยวใช่ไหมมีความตั้งใจจริงจะบำเพ็ญคุณธรรมความดีที่เรียกบารมีพอเริ่มต้นอย่างนี้มันก็เริ่มต้นที่จะเดินหน้าไปนะสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้แต่คนที่จะเอาขนาดนั้นก็ต้องแหมมีพลังของฉันทะมากมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมากถึงจุดเลยจึงจะไปได้นะแต่ว่ามันมีอันนี้รวมความก็คือว่ามีตัวนี้อยู่ศักยภาพในตัวมนุษย์ที่จะต้องจะเรียกว่าดึงขึ้นมาใช้หรือพัฒนามันออกมาทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราแต่ละคนนี่ก็จะต้องพยายามเนี่ยพัฒนาศักยภาพของตนเนี่ยให้มันงอกงามเจริญสมบูรณ์เต็มที่มันก็จะไปบรรลุผลสำเร็จของการพัฒนาจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปสู่จุดหมายนั้นอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญถ้าในคนธรรมดาก็คือมีจิตสำนึกจิตสำนึกในการศึกษาถือว่ามนุษย์เรานี่ที่เรามองว่ามนุษย์เราจะดีจะเลิศจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนหรือด้วยการศึกษาใช่ไหมเราก็สร้างจิตสำนึกในตัวเองขึ้นมาว่าเราจะต้องศึกษาต้องพัฒนาตนตลอดเวลาเนี่ยพอเป็นจิตสำนึกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยตอนนี้มันจะมองอะไรใหม่เนี่ย แค่การมองชอบใจไม่ชอบใจก็จะมาถูกอันนี้ลดถอนด้วยนะการมองความยากง่ายอะไรอะไรก็เปลี่ยนเพราะถือว่ามนุษย์นี่ต้องฝึกเราทำตนให้พัฒนาเต็มที่นะเราต้องศึกษาต้องพัฒนาตนพอเจออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนท่าทีจะเอาจะได้ตามชอบใจมันเปลี่ยนเป็นเครื่องฝึกตัวเราแล้วนะพอมองว่าเป็นเครื่องฝึกสถานการณ์ต่างๆที่ยากอะไรเราก็จะดูว่าอันไหนมันจะได้ฝึกมากฝึกน้อยนะคือแต่ก่อนนี้เราจะดูตามชอบใจไม่ชอบใจจะได้จะเอาใช่ไหมท่าทีมันไปแบบนี้พอเราเกิดจิตสำนึกในอัตตสัมปทาจะทำตนให้พัฒนาเต็มที่มันต้องฝึกศึกษาเออเราจะฝึกได้ยังไงอันไหนมันจะได้ฝึกมากอันไหนได้ฝึกน้อยมันมองประเมินใหม่นะแต่ก่อนมาประเมินว่าจะได้อะไรเราจะมีความสุขจากมันยังไงคราวนี้ประเมินว่าเราจะได้ฝึกคือการได้ของเราก็คือการได้ฝึกตัวใช่ไหมไอ้นี่มันง่ายมันจะไปได้ฝึกอะไรสมมติว่าเจอเรื่องง่ายๆเนี่ยไม่ได้ฝึกเลยใช่ไหมทำได้สำเร็จเดี๋ยวก็เสร็จแหละให้ของที่มันไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องสู้ไม่ต้องลงแรงอะไรเนี่ยมันไม่ได้ฝึกอะไรหรอกแต่ว่าของอะไรยากก็ได้ฝึกมากจริงไหมนะเออสถานการณ์ยากอะไรเป็นปัญหามันมองว่าได้ฝึกมากต่อไปนี้มันประเมินสิ่งต่างๆใหม่เลยนะก็บอกว่ายิ่งยากยิ่งได้มากนะใช่ไหมถ้ามันง่ายมันได้น้อยหรือแทบไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าอะไรยากได้ฝึกมากจริงไม่จริงนะไอ้นี่มันเป็นความจริงตามธรรมชาตินะได้ยิ่งยากยิ่งได้มากนะเพราะได้ฝึกตัวเองมากพอคนมีจิตสำนึกอันนี้ขึ้นมาในอัตตสัมปทานี้มันพัฒนาเยอะเลยทีนี้นะไกลเพราะว่าท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนหมดมันสู้แล้วมันหาความสุขได้จากสิ่งที่ยากที่ลำบากที่เป็นปัญหาถูกไหมคนธรรมดาไม่ได้ฝึกนี่มันเจออะไรมันท้อมันแท้มันทุกข์มันไม่เต็มใจมันแย่ตั้งแต่ต้นแล้วพอเจอความยากหน่อยหนึ่งไม่ชอบใจแหละใจเสียและเสียสุขภาพจิตและนะสองมันจำใจทำมันไม่ค่อยได้ผลมันสักแต่ว่าทำแล้วมันอาจจะท้อใจนะทุกข์ด้วยท้อด้วยนะไอ้ท้อก็คือไม่ได้ผลไอ้ทุกข์ก็แย่ในใจนะแต่ทีนี้พอมันมีจิตสำนึกในอัตตสัมปทาในการพัฒนาตนนี่มันมีนี่ไอ้ที่ว่ายิ่งยากยิ่งได้มากนี่ยากมันเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วเออจิตดีมีความสุขสองมันตั้งใจทำเพราะมันเห็นว่ามันจะได้ประโยชน์ใช่ไหมมันก็ทำได้ผลดีมันได้ทั้งคู่เลยเรียกว่างานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขว่างั้นนี่ไอ้นี่อาจจะสัมปทาเอาละเอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวกินเวลาเยอะก็เรื่องใหญ่อีกนะแต่เราข้อทีนี้ข้อต่อไปทิฏฐิสัมปทาทิฏฐิสัมปทานี่ข้อห้าแล้วนะฮะทิฏฐิสัมปทาก็คือแนวคิดความเชื่อคนเรานี่มันเริ่มต้นมันยึดถือหลักการความเชื่ออะไรอย่างไรก็อย่างที่ว่าเนี่ยนี่คือต้นทางที่ไปสัมมาทิฏฐิหรือไม่ถ้ามันยึดถือความเชื่อความเห็นที่ผิดแนวคิดผิดแล้วมันก็ไปทางนั้นหมดเลยใช่ว่าเชื่อเอาอย่างนี้ก็ง่ายๆก็เป็นท่าทีต่อสิ่งต่างๆก็เป็นทัศนคติค่านิยมความเชื่อหลักการอุดมการณ์อะไรต่างๆอยู่ในข้อนี้หมดแม้แต่ท่าทีต่อสิ่งต่างๆสมมติว่าเรามีทิฏฐิยึดถือในความเชื่อว่าโอ้คนเราเป็นยังไงก็แล้วแต่โชคถึงเวลาดีก็ดีเองถึงเวลาร้ายก็ร้ายเองอย่างนี้เขาเรียกว่าลัทธิแล้วแต่โชคทางพระท่านเรียกว่าเหตุอปัจจยวาทนะเหตุอปัจจยวาทนี่ลัทธิแล้วแต่โชคก็แปลไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมก็รอโชคเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นไงก็เป็นไปเองเนี่ยเราไปทำอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นไปเพื่อการไม่กระทำเป็นมิจฉาทิฏฐิเบื้องต้นอันหนึ่งพอคนถืออย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่มีความเพียรในการพัฒนาตัวเองคนไทยเป็นเยอะไหมฮะลัทธิแล้วแต่โชคอะถึงคราวก็เป็นเองนะอย่างนี้ ไม่แสดงไม่เชื่อเหตุปัจจัยลัทธิอีกอันหนึ่งก็คือลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบันดาลแล้วแต่อำนาจเหนือธรรมชาติแล้วแต่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะบันดาลเราจะไปทำอะไรได้จะดีจะร้ายก็แล้วแต่ท่านถ้าต้องการจะได้ผลก็ไปอ้อนวอนท่านเอาเงี้ยนะก็ไม่เป็นตัวของตัวเองมันไม่ขึ้นต่อเรานะการกระทำของเราก็ไม่มีผลก็ต้องรอคอยเทพเจ้าแล้วก็ไปคอยเอาอกใจกับลัทธิเส้นไหว้บูชายันมาใช่ไหมลัทธิแบบนี้ก็จะต้องมีอะไรอื่นมาชดเชยเช่นอย่างคติบอกว่าพระเจ้าจะช่วยแต่คนที่ช่วยตัวเองใช่อย่างนี้ใช่ไหมก็ไปรอช่วยให้พระเจ้าช่วยพระเจ้ายังไม่ช่วยแกต้องช่วยตัวเองก่อนอันนี้ก็เรียกว่าตั้งข้อแม้ขึ้นมาแต่ความจริงก็คือถ้าพุทธศาสนาก็บอกแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะนั้นคุณต้องทำถ้าคุณต้องการผลใช่ไหมแต่คุณก็ต้องศึกษาต้องรู้เหตุปัจจัยแล้วทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยด้วยความเพียรพยายามนี่ลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบันดาลเมื่องั้นอีกอย่างพระผู้เป็นเจ้าบันดาลถ้าเชื่อก็ต้องเป็นแบบว่าโอ้ยพระผู้เป็นเจ้าจะมาช่วยอีก 5,000 ปีตอนนี้แกต้องช่วยตัวเองไปก่อนอย่างนี้บอกพวกอยู่เป็นอย่างนี้โอ้ยพระผู้เป็นเจ้าสัญญาไว้แผ่นดินยังสัญญาแต่ว่าอีกนานนะตอนนี้แกช่วยตัวเองก่อนอย่างนี้แล้วก็ไอ้ภัยอันตรายมาบีบคั้นต้องทำเต็มที่ก็แข็งได้เหมือนกันแต่ในพุทธศาสนานี่สอนตรงไปตรงมาบอกว่าคุณทำเหตุเนี่ยจะไปรอให้ใครมาช่วยบันดาลให้รออำนาจพลนอกเนี่ยแต่นี้ก็อย่างอินเดียนี่ก็ถือเทพเจ้าเหมือนกันแต่มีข้อเสียทำไมอินเดียนี่แย่เพราะมันไม่ได้หลักที่ว่าพระเจ้าจะช่วยพุทธช่วยตัวเองหรือแกรอไปนะเมื่อนั้นพระเจ้าจะมาตอนนี้แกต้องทำไปก่อนเลยมันไปปลอบใจเทพเจ้าองค์นั้นจะมาช่วยอะไรต่ออะไรอยู่อย่างเงี้ยเพลินหวานฝันลมๆแรงๆหวังกล่อมใจตัวเองมีความสุขไปเรื่อยๆนะอย่างนี้มันก็ไม่เพียรพยายามก็ตกอยู่ในความประมาทเอาเป็นว่าพุทธศาสนาก็สอนว่าต้องทำเหตุปัจจัยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือท่านเรียกว่าปุเพกตะเหตุวะลัทธิกรรมเก่าอันนี้ระวังนะอย่ามาปนกับพุทธศาสนาต้องเน้นเพราะชาวพุทธเนี่ยแขวะเยอะเลยไปนับถือลัทธิกรรมเก่าปุเพกตะวาทหรือปุเพกตะเหตุวะลัทธิกรรมเก่าก็คือมองกระบวนการของเหตุปัจจัยเช่นการกระทำของมนุษย์เนี่ยไม่เป็นไปตลอดสายคือไปตัดด้วนอยู่แค่กรรมเก่าเอาแต่อดีตใช่ไหมเอาแต่อดีตอะไรต่ออะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าก็เลยปลงกรรมเก่าจบนั่งนอนเลยทีนี้ก็เลยตกอยู่ในความประมาทนึกว่าตัวเองไม่ทำอะไรรอกรรมเก่าที่จริงตัวเองทำอยู่ในขณะนี้ทำอะไรทำความประมาท ความประมาทก็เป็นอกุศลกรรมหมายความขณะนี้ตัวเองกำลังก่อกรรมใหม่คือกรรมที่เป็นอกุศลที่เรียกว่าความประมาทนั้นคนที่บอกว่าปล่อยไปตามกรรมอะไรงี้นะก็คือคนประมาทคนกำลังทำกรรมที่เป็นอกุศลในปัจจุบันโดยไม่รู้ตัวนะฮะแต่อันนี้ที่ตกหลุมกันมากก็คือความประมาทที่พระพุทธเจ้าเน้นนักหนาอย่าให้ตกอยู่ในความประมาทก็เคยพูดแล้วในกรรมนี่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องอดีตปัจจุบันอนาคตเรารู้กรรมเก่าเพื่อเราจะพัฒนากรรมเราจะได้แก้ไขจุดอ่อนเหตุปัจจัยส่วนที่เสียรู้ทันป้องกันและปรับปรุงแก้ไขกรรมของเราจะได้ดีขึ้นมันจึงจะเป็นกุศลยิ่งขึ้นไงให้ละอกุศลกรรมแล้วก็พัฒนากุศลกรรมไม่ใช่ไปมัวหยุดอยู่กรรมเก่าแล้วแต่มันแล้วแต่มันได้ไงมันก็ออกผลแล้วนะใช่ไหมแล้วก็รับผลแล้วไปทำกรรมใหม่ประมาทก็ได้จบกันเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่ากรรมไอ้ลัทธิสามอันนี้ระวังนะเป็นลัทธิที่เป็นไปเพื่อการไม่กระทำเป็นไปเพื่ออกิริยาหนึ่งปุเพกตะเหตุวัตรลัทธิกรรมเก่าเป็นลัทธิพวกนิครนนะเจ้าของเขามีแล้วไม่ใช่พุทธศาสนานะพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเจ้าของลัทธินี้ ลัทธิกรรมเก่านี่เป็นลัทธินิครณนะเราก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นต้องแยกกรรมของพุทธศาสนากับกรรมเก่าของนิครณให้ได้ถ้าแยกไม่ได้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องกรรมแม้แต่ขั้นระดับพื้นฐานนะนี่ก็อิสระนิมานเหตุวาสหรืออิสวรนิรมิตวาสลัทธิพระผู้เป็นเจ้าบันดาลแล้วก็อเหตุอัปจยวาสลัทธิแล้วแต่โชคนะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ชาวพุทธก็ต้องมีทิฏฐิถูกพอเรามีทิฏฐิผิดปั๊บแล้วแต่โชคแล้วแต่เทพเจ้าบันดาลไอ้ความคิดที่จะใช้ปัญญาสืบสาวหาเหตุปัจจัยคิดแก้ไขหมดเพราะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยภายนอกแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอมีทิฏฐิอย่างนี้จุดเริ่มมาเลยพอเจออะไรปั๊บอ้าวมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องวิเคราะห์ต้องสืบสาวเลยใช่ไหมปัญญาเดินหน้าทันทีเลยดังนั้นพัฒนาคนทันทีเลยด้วยทิฏฐิเนี่ยที่ตั้งไว้ถูกต้องเนี่ยนั่นตัวทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นตัวสำคัญท่าทีต่อสิ่งต่างๆที่ถูกต้องเนี่ยเอาง่ายๆว่าตามแนวเหตุปัจจัยหรือที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแนวเนี้ยน่ะตั้งต้นให้ถูกก็นี่เป็นข้อ5แล้วต่อไปข้อ6ก็อัปมาทสัมปทาถึงพร้อมในความไม่ประมาทก็มาลงที่เลยพูดไปแล้วน่ะก็คือการที่ตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ชีวิตของเราก็ไม่ได้คงอยู่คำฟ้าก็ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไรอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะแล้วมันอยู่ก็ไม่ค่อยเกินร้อยปีเลยก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเหล่านี้แล้วก็เกิดจิตสำนึกเห็นความสำคัญของการเวลาเพราะการเวลาผ่านไปชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่แน่นอนตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราจะมานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้พอเกิดความรู้สึกว่านิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ความไม่ประมาทเกิดแล้วนะฉะนั้นความเข้าใจหรือจิตสำนึกในความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังหนึ่งสองจิตสำนึกเห็นความสำคัญของการเวลาหนึ่งก็จะเป็นตัวหนุนให้เกิดความไม่ประมาทก็จะต้องทำการเวลาที่ผ่านไปนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ต้องคโนโวมาปัจจคาเลยแม้แต่ขนาดจิตหนึ่งนี่ต้องไม่ให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์หรือผ่านไปอย่างประมาทต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเช่นอย่างน้อยได้ประโยชน์ในจิตใจรักษาจิตเช่นสามารถมีสติแล้วก็รักษาจิตให้ผ่องใสได้ขณะหนึ่งนี้ก็ถือว่าไม่ประมาทเลยนะไอ้ก็แล้วแต่ว่าเอาละให้แต่ละขณะผ่านไปอย่างไม่ไร้ค่าทีนี้ถ้าไม่ได้ขณะก็ได้อย่างที่ว่าอโมคังที่ว่าสังกัจจิราเป็นนะพหุเกนวาเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างใช่ไหมเอาวันหนึ่งก็ยังดีถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ประมาทก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทสำคัญที่สุดคือไม่ประมาทในการพัฒนาตัวเองในการพัฒนากรรมทำกรรมดียิ่งขึ้นพัฒนากรรมก็คือพัฒนาตัวเองนั่นแหละพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้มันดีขึ้นใช่ไหมคุณภาพของมันดีขึ้นเป็นกุศลมากขึ้นเป็นบุญมากขึ้นก็คือตัวเราคุณภาพชีวิตของเราจะเลยงอกงามขึ้นมานะในศีลสมาธิปัญญาก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละก็5ตัวที่หนุนก็ครบแล้วนะก็มีศีลมีฉันทะมีอัตตสัมปทามีทิฏฐิมีความไม่ประมาทไอ้เจ้า5ตัวเนี่ยจะมาเป็นตัวหนุนให้ไอ้2ตัวนั้นเกิดคุณค่าหนักแน่นยิ่งขึ้นนะก็เลยรวมเป็น7ประการแต่ตัวสำคัญเนี่ย2อันนะตัว1กับตัว7 1กัลยาณมิตรเป็นปรโตโกสะภายนอกกระจายภายนอกที่ดีแล้วก็ตัวสุดท้าย7ก็คือโยนิสงสิการนะแล้วก็เน้นความสำคัญโยนิสงสิการตัวโยนิสงสิการเนี่ยเป็นตัวแท้ที่จะให้สมาธิทิฏฐิเนี่ยเดินหน้าอย่างแน่นอนนะเป็นตัวเชื่อมตัวตรงเลยโยนิสงสิการกับสัมมาทิฏฐิแล้วก็เดินหน้าไปในมรรคต่อนั้นเราก็สำหรับมนุษย์ทั่วไปก็บอกว่าได้เริ่มกันที่ปรโตโคสะที่ดีหรือกัลยาณมิตร นั้นเราก็ให้เด็กให้คนนี้เกิดมาในสังคมตั้งแต่ครอบครัวที่เป็นกัลยาณมิตรเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรพอมาในชุมชนสงฆ์ก็คือการที่ให้มีกัลยาณมิตรตั้งแต่อุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นไปใช่ไหมก็ระบบกัลยาณมิตรเองก็เอาละได้คุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็คิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในโลกในเพศคารวะได้ด้วยแม้แต่ในครอบครัวเพราะการศึกษาที่แท้ต้องเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวนะอันนี้เวลานี้ก็มองข้ามของการศึกษาพวกนี้เรื่องการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องการเสพปัจจัยใช่ไหมการกินใช้บริโภคเรื่องเหล่านี้ก็คือการศึกษาทั้งสิ้นแล้วเป็นตัวแท้การศึกษาเพราะการศึกษาที่แท้ต้องมีผลต่อชีวิตใช่ไหมและไอ้ตัวนี้ที่เป็นตัวมีผลต่อชีวิตตาหูจมูกลิ้นกายของเราในการรับรู้สัมพันธ์กับโลกภายนอกการกินอยู่อะไรก็เรื่องของชีวิตเลยนะก็แค่นี้ยังการศึกษามันยังมามีผลไม่ได้แล้วไปเรียนรู้อะไรแต่ไรมันก็เป็นเพียงเครื่องมือประกอบอาชีพไปเท่านั้นเองนะเพราะชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างนี้ที่มีผลต่อชีวิตทันทีเพราะอยู่ในครอบครัวเด็กก็เริ่มเรียนรู้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์พัฒนาสติปัญญาเราจะใช้อยู่ในสมสิทการในการกินอยู่บริโภคปัจจัย4ใช้เทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์อะไรก็ตามก็มาหมดแล้วก็อยู่ในสังคมพ่อแม่ก็อาจจะวางเหมือนกับปาฏิโมกข์ในบ้านว่าระเบียบความเป็นอยู่กติกาในครอบครัวของเราเป็นยังไงใช่ไหมด้วยความมุ่งหมายอย่างไรมาตกลงกันวางไว้นะแล้วก็เรื่องของอาชีพนะเด็กก็ต้องมองว่าตัวเองจะประพฤติยังไงจึงจะเป็นผู้สมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอาชีวะของเด็กเหมือนกับพระจะประพฤติตัวอย่างไรได้ปัจจัย4มาเลี้ยงชีวิตอย่างไรเด็กก็ต้องดูว่าแม้เป็นลูกก็มีอาชีวะก็คือว่าเป็นอยู่อย่างไรจึงสมควรแก่ปัจจัย4ที่พ่อแม่จะให้ เรียกว่าอาชีวะจึงจะบริสุทธิ์ไม่งั้นแล้วก็กินอยู่ได้เอาเปรียบพ่อแม่เป็นต้นใช่มั้ยก็ไม่ถูกต้องนะก็ถ้าหากว่ามีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะชอบทำต่อการที่พ่อแม่จะเลี้ยงเด็กก็มีศีลทั้ง4หมวดแหละก็มีอินทรีย์ปาฏิโมกขสงวนศีลกติกาของชุมชนในครอบครัวในโรงเรียนเป็นต้นอินทรีย์สงวนศีลการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จบแล้วฮะแล้วก็อาชีวปาริสุทธิศีลการเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์แล้วก็ปัจจยสันนิสิตศีลหรือปัจจยปฏิเสวนาการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4สิ่งที่เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีวิตทั้งหลาย